Գեյտի Միխայլային նամակը Մաս 3-րդ Հավանորեն դու կարծում ես, որ ես շեղվել եմ, հիշելով հանդերձապահուհու ինձ համար խիստ հաճելի սխալը։ Բայց այդ դեպքը խթանեց իմ միտքը։ Երբ ես սանդուղքներով բարձրացա երկրորդ հարկը և ապա մի որոշ ժամանակ նստեցի, մի գավաթ սուրճ դիմացս, դեռ ձեռք չտված գավաթին իմ մեջ նոր կասկած ծագեց։ Հանդերձապահուհին մեզ զույգերի տեղ դրեց միայն այն պատճառով, որ մենք միասին ներս մտանք։ Լավ, միանգամայն բնական է։ Ըստ երևույթին ամեն ոք կարող էր այդպես մտածել։ Չէ՞ որ նա մեր մասին ոչինչ չգիտեր, միայն տեսավ, որ մենք միասին ներս մտանք, կանգնած ենք կողքի և արագորեն իր հետևությունն արեց։ Ահա այդ էլ ինձ համար մի հուշող ակնարկ հանդիսացավ։ Մենք բոլորս ներեցեք և ոստիկանության ձեր վարչության աշխատողները, այդ թվում նաև դուք և ես եկանք այն եզրակացության, որ Սայաման ու Օտոկին որպես սիրահարներ փոխադարձ համաձայնությամբ են ինքնասպանություն գործել, միայն այն պատճառով, որ նրանց դիակները կողքի են հայտնաբերվել։ Բայց ես հանկարծ հասկացա, որ նրանք տարբեր տեղերում են մահացել։ Նրանց մահից հետո արդեն դիակները կողքի էին դրել։ Ինչպես երևում է, որևէ մեկը Սայամային ցիանակալում էր տվել և նա մահացել էր։ Օտոկին նույնպես ցիանակալում էին տվել։ Իսկ հետո արդեն նրանց դիակները կողքի էին դրել։ Սայամա և Օտոկի։ Այդ միևնույն գործի երկու տարբեր կետերն են։ Իսկ մենք նրանց միթելով էինք կապում, միայն այն պատճառով, որ նրանց դիակները կողքի են հայտնաբերվել։ Նույն ժամանակ ինքնաբերաբար այսպիսի եզրակացություն առաջացավ։ Դա հոհին տրադիցիա է, սիրահարները, որոնք չեն կարողանում միանալ, միասին խոսքը մեկ առած փոխադարձ համաձայնությամբ հեռանում են կյանքից։ Հնագույն ժամանակներից ի վեր Ճապոնիայում հայտնաբերում են սիրահարված ինքնասպանների տասնյակ և հարյուրավոր դիակներ, և նրանք միշտ կողքի են պառկած լինում, այնպես, ինչպես պառկած են Օտոկին և Սայաման։ Եվ այդ ոչ ոքի մեջ կասկած չի առաջացնում, իսկ երբ պարզվում է, որ ինքնասպանությունը կատարվել է համաձայնությամբ, դիազննումն ու հերձումը կատարվում են ոչ այնքան մանրազնին կերպով։ Չէ՞ որ ամեն ինչ պարզ է, և ոչ մի մոտիվ չկա գործարուցելու համար։ Ահա հենց դրա վրա էլ հույս էր դրել Յասուդան։ Ես հիշեցի ձեր խոսքերը, որ մարդիկ հաճախ փաստերի կողքով անցնում են, որոնք ինքնին հասկանալի են թվում։ Մահացած տղամարդ և կին պառկած են կողքի։ Ինքնին հասկանալի է, որ այդ սիրահարների ինքնասպանություն է։ Մեզ մոտ վաղուցվանից այդպիսի կանխակալ կարծիք է առաջացել։ Հատկապես հենց դրանից էլ օգտվել է հանցագործը։ Նա գիտեր, որ իրեն կհաջողվի ոստիկանությանը խաբել, բայց այնուամենայնիվ նա անհանգիստ է։ Չէ՞ որ Սայամայի և Օտոկիի միջև ոչ մի սիրային կապ գոյություն չունի, նշանակում է պետք է աշխատել հակառակն ապացուցել։ Կպահանջվեն նրանց մոտիկ հարաբերությունների վկաներ։ Դրա համար նա շինցու սիրեկաններին ցույց է տալիս երկու մատուցողուհիներին, նրանք տեսնում են, թե ինչպես են Սայաման ու Օտոկին գնում կարամատույցով, համերաշխ զրուցելով միասին գնացք են նստում։ Ահա և նրանց մոտիկության հաստատումը։ Հանցագործի սիրտը մշտական տագնապի մեջ է, արդյոք որևէ բան չի վրիպել ուշադրությունից։ Եվ Յասուդան հանգամանորեն ամեն բան մտածում է, ամեն բան կշռադատում։ 4 րոպեի ականատեսների ստեղծման հնարավորություն է հայտնաբերում։ Այո, ի դեպ, այդ հանցագործությունը սկզբից մինչև վերջ հիմնված է գնացքների և ինքնաթիռների չվացուցակների վրա։ Ուղղակի թաղվում ես երկաթուղիների գծերում, մեկտման և ժամանման կետերում, թվերում։ Ուրեմն, Յասուդան շատ լավ էր ուսումնասիրել բոլոր չվացուցակները։ Դա իսկույն զգացվում է։ Եվ սկսում է թվալ, որ պլանը մշակել է մի մարդ, որը երկար ժամանակ մշտապես հատուկ հետաքրքրություն է զգացել չվացուցակների նկատմամբ։ Թե ինչպես են մահացել Սայաման և Օտոկին կպատմեմ հետո։ Իսկ հիմա շարունակեմ միտքս։ Աչքերիս առաջ Երևան է գալիս մի կնոջ կենդանի պատկերը։ Նա հատուկ հակում ունի դեպի տրանսպորտի շարժման չվացուցակները։ Նույնիսկ մի ամսագրում այդ թեմայով ակնարկ է հրապարակել։ Ակնարկը լի է լիրիզմով։ Հավանորեն այնպիսի չոր և տխուր բան, ինչպիսին չվացուցակն է, որին առանց հատուկ կարիքի ոչ ոք էլ չի նայի, հեղինակի համար ամեն մի վեպից հետաքրքիր է։ Այդ կնոջ համար թվերի միանման սյունակներից ճանապարհորդության պոեզիայի ծնվում, և անվերջ կերպարներ են գոյանում։ Նա արդեն վաղուցվանից հիվանդ է տուբերկուլոզով, պարկած է անկողնում և չվացուցակը նրա համար դարձել է կյանքի յուրահատուկ ուղեկից, ինչպես աստվածաշունչը քրիստոնյայի համար, և հետաքրքրաշարժ ընթերցանություն, ինչպես հնագույն կլասիկների գրքերը։ Նրա անունը Ռյոկո է։ Նա ապրում և բուժվում է Կամակուրույում։ Այդ կինը Տացուո Յասուդայի կինն է։ Ասում են, որ թոքերով հիվանդ մարդկանց միտքը հիվանդագին կերպով սրանում է։ Ահա ինձ էլ թվաց, որ Ռյոկո Յասուդան մշտապես ինչ-որ բան է մտածում։ Ավելի ճիշտ, նույնիսկ ենթադրում է, որ իր երևակայության մեջ միահուսվում և քանդվում են թվերի անվերջանալի համադրումը։ Կազմվում է գրաֆիկի նման ինչ-որ մի բան, որտեղ անտեսանելի գծերը խաչաձևվում են անտեսանելի կետերում։ Եվ ես մտածեցի, որ գուցե այս ամբողջ նուրբ պլանի մշակումը պատկանում է ոչ թե Յասուդային, այլ Ռյոկոին։ Վերհիշեցի երկու զույգերին, որոնց տեսել էին Կասիի և Հյուսիսային Կասիի կայարաններում։ Մեկ զույգը հասկանալի է, որ Սայաման ու Օտոկին են եղել, և երկրորդը։ Իսկ եթե այդ Յասուդան և նրա կինը Ռյոկոն էին։ Մտքի այդպիսի ընթացքը միանգամայն թույլատրելի է, ճիշտ է, հետո պարզվեց, որ այստեղ ես մի փոքր սխալվել եմ։ Ձեր նամակում հիշատակել եք Յասուդային ուղեկցող խորհրդավոր կնոջ մասին և արտահայտել եք ձեր ենթադրությունը, որ ըստ երևույթին նրան պետք է եղել ինչ-որ մի հանցագից, բացարձակապես վստահելի մարդ, առանց որի մտածված օպերացիան չէր կայանա։ Այն ժամանակ ես լիովին համաձայնեցի ձեզ հետ։ Երբ գլխումս միտք խղացա, որ այդ առեղծվածային անծանոթին Յասուդայի կինն է, ես որոշեցի նրա մասին ավելի մանրամասն հարց ու փորձ անել և իմանալ։ Նա հիվանդ է և համարյա ամբողջ ժամանակ անց է կացնում անկողնում։ Դիցուք նա է մշակել պլանը, բայց կարող էր նա մասնակցություն ունենալ դրա իրագործմանը։ Այլ խոսքերով ասած, իմ մեջ կասկած առաջացավ, թե նա արդյոք ի վիճակի էր ուղևորություն կատարել դեպի Կյուսիո։ Ես մեկնեցի Կամակուրը և զրուցեցի նրան բուժող բժշկի հետ։ Նա ասաց, որ Ռյոկոն փողոց է դուրս գալիս, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ մեկնում է Յուգավարա, հարազատների մոտ։ Ես փորձեցի իմանալ, թե նա ինչ է արել հունվարի 20-ին։ Պարզվեց, որ հունվարի 19-ից 21-ը նա Կամակուրում չի եղել։ Այդ բանը հաստատելուն ինձ օգնեց նրա հիվանդության պատմության մեջ կատարած նշումը։ Բժիշկը Ռյոկոին այցելում է շաբաթը 2 անգամ։ Այդպիսի մի բուժայց թվագրված է հունվարի 22-ին։ Այդ օրը Ռյոկոյի ջերմությունը բարձրացել է և բժիշկը հարցրել է պացիենտին, թե նա ինչպես է ռզգում նախորյակին։ Նա պատասխանել է, որ ամսի 19-ից հյուրընկալել է հարազատների մոտ, Յուգավարայում, և միայն այսօր վերադարձել է առավոտյան ու հոգնել է ճանապարից։ Ես սաստիկ ուրախացա։ Իրոք որ, եթե 19-ի երեկոյան մեկնես, ապա 20-ի առավոտյան կլինես Խակատայում։ Նշանակում է, նա միանգամայն կարող էր հասցնել նույն օրը երեկոյան լինել ինքնասպանության վայրում։ Ակներև է, որ նա խաբել է բժշկին և եղել է ոչ թե Յուգավարայում, այլ եղել է Կյուսիում։